Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já už si tady živě povídám se svým dnešním hostem, který je velmi často uváděn jako parkourový veterán, trenér dětí a mistr České republiky ve speedrunu, Daniel Kohout. Já jsem si, Dane, říkala, že když je někde napsáno veterán, jakože už to neděláte? Vy už jako parkour neskáčete?
Samozřejmě furt jako skáču parkour, ale vždycky mě to překvapí, že to takhle o mě někdo napíše, že si připadám hrozně moc starý.
No to vůbec nejste, že jo?
A vůbec jako nejsem. A když to vidím jde jako v nějakých novinách nebo v nějakém titulku, že jsem veterán, tak mě přijde jako, kdyby mi bylo 50 a už jsem byl po třech operacích jako kolena a výměna kyčlí.
To je mě, Danieli, ale nejsem po výměnách ani po třech operacích. Těším se na naše povídání s úžasným dětským trenérem, mladým, který opravdu není veterán, Danielem Kohoutem. Ať dopovíme toho veterána s Danielem Kohoutem, jsme se shodli, že je to často míněno přes jeho mladý věk, právě protože to dělá dlouho, ten parkour natolik dlouho, že už je v něm skoro veteránem a může si dovolit učit děti a je skvělým dětským trenérem. Měli bychom k němu přiřadit také město Mladou Boleslav a určitě OM Camp nebo OM Academy. O tom mluvit budeme, co to je, vám řekneme. Až vás pozdravíme, hezké dopoledne, Danieli.
Já zdravím všechny posluchače, hezké dopoledne.
Já jsem se dočetla, že jste pátý nejlepší z 25 nejlepších parkouristů, aspoň tak to o vás psali. Prostě, že jste, nebo byl, když jste to dělal hodně aktivně. Znáte se všichni parkouristi, nebo ti nejlepší těch 25?
Tak samozřejmě za tu dobu šla nějaká transformace, jsou noví lidi, kteří určují vlastně v České republice tempo, ale samozřejmě těch 25, co tenkrát se mnou soutěžilo na těch soutěžích, tak samozřejmě jsme blízký kamarádi, setkáváme se. Nemyslím si, že by teď byli, nebo respektive snažíme se být všichni aktivní, ale většinou ty lidi vlastně trénují. Taky děti už dosáhly nějakého určitého věkového rozhraní a zkušenosti. Takže samozřejmě jsou mladí lidi, kteří přišli na tu parkourovou scénu, kteří udávají tempo a takový ty, když nám říkají veteráni, když to takhle řeknu, tak ty se věnují prostě primárně jako dětem, ale scházíme se, jsme dobrý kamarádi a dokážeme se bavit jako ovšem, takže ty vztahy tam furt mezi náma jsou.
No se asi začíná tak brzy, že veterán člověk pořád ještě mladý, ale řekněte mi, týká se to jako spíš z většiny kluků, nebo tam máte i holky?
Teď si myslím, že víc jako za mě, víc kluků se to týká, ale máme samozřejmě spoustu parkouristek, který už třeba dlouhodobě skáčou, jsou tady na té scéně třeba 10-15 let a samozřejmě taky o nich by lidi mohli říct, že jsou to veteráni, ale jsou furt jako aktivní, jsou třeba o 5 let mladší, když to takhle řeknu, a jsou furt jako aktivní v tom parku.
Mě teď nešlo o to veteránství, Danieli, ale vlastně o to, že i podvědomě myslím, že si k tomuto druhu sportu asi nemusím překládat pro posluchače, myslím, že už je to dneska jasné, že to je vlastně využívání překážek v terénu. Mm. Máme tam ještě potom různé jako odchylky, jestli freestyle nebo ten speedrun, jestli to je jako na čas a nějaký limit, nebo jestli tako volná tvorba. V tomto ohledu, myslím, že jste právě zvítězil v tom speedrunu, to znamená v těch překážkách času limitu, jakoby sportovnější disciplíně v tomto ohledu, když asi obojí je to vrcholový, tak vlastně mě šlo o to, jestli jako je to přirozený, že k tomu inklinují kluci, nebo jestli jako se tam ty holky objevují, nebo i třeba fyzicky to pro ně není, jestli sám řeknete, hlejte se u holčiček jenom některé, jestli nás to limituje.
Já si myslím, že ten parkour je krásný v tom, že to může dělat doopravdy jako každý, jedno, jestli to je kluk, nebo jestli to je holka. Samozřejmě, když to vezmeme procentně, tak samozřejmě víc v tom parkouru je kluků, ale díky té popularizaci a všeho si myslím, že je velký zastání těch holek u toho parkouru, že i hodně holek v té České republice trénuje a i ve světě, ale furt jako převažují kluci, ale myslím, že těch třeba 20-30% dokonce jako ty holky v tom.
Mně jde i o to, když jste dětský trenér, jestli vy máte holčičky
určitě,
ve svém týmu,
určitě,
máte
určitě.
A přistupujete k ním jinak?
Já si myslím, že stejně k ním přistupuju. Jo, že stejně k ním přistupuju, každýho beru prostě takový, jako je, neodlišuju a to zastoupení jako těch holek prostě na těch lekcích máme. Teď zrovna třeba od tohohle pololetí mě hrozně udělalo radost, že to zastoupení těch holek na těch lekcích je fakt jako obrovský, že dokonce i na jedné akademii, kde působím vlastně kousek od Semil, tak tam vlastně převahuje i dokonce víc holčiček než vlastně kluků, jo, z nějakých, já nevím, 25 dětí. a ty holky je tam prostě víc a ty holky jsou i dokonce i nikdy, nechci říct talentovanější, ale takový ty jako schopnější a víc zapálený pro tu danou disciplínu.
To je zajímavá věc. Vraťme se ještě ale k vám a asi teda vašemu dětství, kdy jste s tím začal?
Já jsem začal v roce 2007, to mi bylo vlastně nějakých 12-13 let, kdy vlastně už já dokážu říct, že už odmala jsem nějak tak jako hopsal si sám, naučil jsem se sám nějaký salto dozadu, do vody, když mi bylo třeba 5 let.
Sám? Počkejte, moment, je pauza, stop. Vy jste se v 5 letech naučil sám
salto
do vody.
Jo, sám. Já jsem byl takový jako hodně aktivní a naučil jsem se to z začátku do vody, z nějakého převýšení, pak jsem šel na nějakou nízkou platformu až do úrovní vlastní té vody, naučil jsem se to sám. Dokážu, že asi v 5-6 letech už jsem to uměl nějak jako na trampolíně, nějak jsem se to naučil. A pak už pro mě nebylo moc jako těžké to aplikovat jako v tom starším věku nebo v té puberscenci, to udělat třeba jako na tvrdý zemi nebo z nějakého převýšení třeba do písku nebo na trávu. Takže nějaký ty předpoklady jsem k tomu měl.
Pořád ale... sám? Pořád sám.
Jo.
Já jsem byl sám sobě trenérem tedy?
Já jsem byl sám sobě trenérem, ale publikuju i nikdy videa, jak to vypadalo a samozřejmě i v rámci sociálních sítí jsem publikoval video, jak vypadal můj první backflip bez zjištění v roce 2000.
Backflip, prosím vás.
Jo, backflip pro posluchače upozorním je salto vzad. To znamená, v roce 2007 bylo první salto vzad a dopadlo to...
Dopadlo to
špatně, ale oklepal jsem se, vlastně vstal jsem znova a podruhý jsem to udělal úplně jako čistě na nohy.
Počítal, to je velmi tohoto zajímavý moment, protože to je podle mě důležitý a budete s tím určitě i pracovat s těmi dětmi.
Ano.
Když se něco nepovede a nepovede na poprvý,
ano.
To znamená, to mě hodně může vzít energii, elán, chuť to zkusit.
Ano,
to máte na to vlastnost? Nebo co vás? Nebo to víte, že to musíte zkusit znovu? To nasednutí z koně, když se spadne obrazně?
Myslíte teď z pohledu jako trénování těch dětí?
No, vlastně ano, protože sám sobě jste byl trenérem, tak co vás donutilo skočit to znovu, když jste se třeba praštil?
Určitě jako v rámci toho dostatečná motivace. Sám člověk možná musí být trošku jako motivovaný.
To je vlastnost, jako,
jo, že jako vlastnost, že to takhle řeknu. A samozřejmě, když jsme trénovali v tom malém okruhu, tak mi hrozně moc pomohla i podpora jako ostatních těch kamarádů, jako, že to zvládneš. Nepřišlo mi, že by to tam bylo nějaké jako hecování toho, že když jsem jako spadnul u toho, i když nějak jako ošklivě, tak jsem se prostě oklepal a usoudili třeba moji kamarádi, že prostě na to mám, že prostě ten první pokus jsem já i sám zaváhal, viděl jsem sám sobě, co jsem udělal špatně, uvědomil jsem si tu danou situaci, co jsem mohl udělat líp. A pak jsem to vlastně zkusil si to v hlavě jako srovnat, vyklidnit se, hrozně moc důležitý jako se vyklidnit a najít v sobě jako takový ten klid. A na ten druhý pokus jsem to jako zvládnul, co si takhle jako pamatuju v tom roce 2007.
Myslím, že tím se krásně jako dostáváme do kuchyně toho, jakým může být dětským trenérem Daniel Kohout a dostaneme se k tomu blíž na dvojce. Povídáme si s dětským trenérem Danielem Kohoutem. Já vím, že jsem slíbila, že už se k tomu trénování dostaneme, ale pořád mi to nedá nepoznat jeho samého, protože nám to hodně říká vlastně o té práci z vlastního trénování. Podle mého soudu potom vychází k tomu dalšímu Danieli, ale to nám řeknete. My jsme skončili v tom vašem jako běhu a skoku dění, že teda sám jste se trénoval do nějakého toho roku 2007, stal to vzad, špatně to dopadlo, znovu jste se ho naučil, no a pak jste šel teda vlastně už jako dělat ten parkour, to znamená, no, salto, to je jenom výchozí bod, ne? Pak musí přijít další fáze.
Samozřejmě.
To město musí přijít,
jo,
ne?
Samozřejmě potom za mě, já jsem byl hodně, hodně motivačně založený, že jakýkoliv sport, který jsem dělal, tak jsem se snažil dělat jako pořádně.
A co jste všechno dělal za sporty?
Já jsem byl takový, mám výhodu, že jsem takový jako všestranný atlet, to říkám, že možná dokážu říct o sobě, nebo co vnímám, že mi šel jakýkoliv sport, na který jsem jako šánu, nebo který jsem chtěl dělat. V tom útlém věku až do nějaký té pubercence jsem dělal atletiku vrcholově, která mě bavila naprosto. To mě hrozně moc jako naplňovalo. Zároveň jsem v tom byl prostě dobrý, dosahoval jsem nějakých jako výkonů v České republice, nějakých osobních rekordů, nějakých stadionových rekordů, kde mi to vlastně posléze zhnusil vlastně trenér.
Můj. No, se dostaneme, to je důležité, ano.
Takže spíš jako, kdybychom se dostali zpětně, tak...
Ale fotbal, hokej ne, třeba jsme u toho.
Jo, fotbal taky, samozřejmě fotbal taky. Fotbal taky na nějaký vyšší úrovni, jo takže to taky. Ale když to vezmeme zpětně, tak ta motivace samozřejmě. Začalo to tím saltem a postupně jsem začal trénovat jako nebo poznávat sám sebe, viděl jsem už od těch zakladatelů toho parkouru, kde jsme četli nějaký první články, první lidi, kteří vlastně trénovali s těma zakladatelama vlastně v té Francii, tak nazbíral nějaké zkušenosti, které vlastně přivezli do České republiky a já jsem zjistil, že ono to zase není tak jako jednoduchý, že to není o tom skočit jenom to salto, že tam je i nějaká filozofie toho sportu a vlastně já, když jsem začal, tak to bylo třeba půl rok nebo rok jenom posilování s vlastním tělem. Jo, abych se nějakým stylem zpevnil, věděl, že když jsem nějaký hubenunkej, nebo že jsem jak proutek, tak vím, že musím to tělo vlastně zpevnit, že mi všechno půjde jako snáš.
Aby vás poslouchalo, že jo, to tělo.
Přesně tak, jako ve všech pozicích. A všechno prostě mělo svůj význam, jo, všechno nějaký výskoky, nějaká pleometrie, jo, nějaký posilování s tou vlastní váhou, nebo nějaký posilování středu těla, všechno mělo význam, který vám hrozně moc usnadnilo tu cestu. Do toho to správně udělat. Jo,
třeba. Ještě, jestli mě to je fakt důležitý a hned se k tomu vrátíme, k těm konkrétním skokům, já to držím, ale myslím, že to je důležité pro posluchače v tuhle chvíli, abychom tomu rozuměli totiž dál, té cestě, městem nebo přírodou, formou parkouru. Ano. Co je teda ta filozofie?
Ta filozofie je pohybovat se co nejladněji v městském prostředí a dostat se z bodu A do bodu B co nejladněji.
Bez
dopravního prostředku. Ale zároveň být šetrnej jako k té přírodě. Není to o tom, spoustu lidí dneska vnímá ten parkour, že jsou to vandalové, že skáčou někde po těch překážkách, že ničej to městské prostředí, že skáčou někde po lavičkách, ale já bych chtěl hrozně moc jako podotknout to, že ty parkouristi i opravujou třeba, nebo starají se o tu přírodu, jo, o ty parky, prostě není to o tom, že skáčou někde jako na lavičkách, že ničej ty lavičky, že prostě ničej ty zdi, jo, ale zároveň se snažej prostě se ledně pohybovat v tom prostředí a zároveň, když vidí třeba i nějaký zítky, jo, to třeba je důležitý zdůraznit, tak oni třeba opravujou ty daný spoty, říkám jako ten místům, kde se vlastně trénujou, nebo kde se vlastně trénuje a ty parkouristi vlastně jako pečujou o to prostředí, že takhle řeknu. Opravujou ty zítky prostě vlastníma silama a chci jako říct, že to není o tom, že ty lidi jako ničí prostředí. Samozřejmě není to o tom, jo, když někdo někde skáče, já nevím, dám příklad, jo, na hřbitově, tak to není normální. Jo, to není normální. Samozřejmě jako stalo se v minulosti, že jsem viděl nějaký takovýhle publikace nebo nějaký takovýhle videa, ale to není co dočiní jako s parkourem.
S tím filozoficky nesouhlasíte, to má tak jako všechno má své pro a proti, nebo objeví se lidi, co jdou proti té filozofii, ale proto jsem ji chtěla slyšet v tomhle bodě.
Jo.
Ale teda vraťme se klidně teda k tomu vašemu, kdy jste tedy začal posilovat, pochopil jste, že budete potřebovat víc než salto, že budete potřebovat teda střed těla, všechno. No a vyběhl jste. A třeba kde jste vyběhl poprvé? Jak to začalo?
Ten trénink je to hrozně moc zajímavý. Já jsem jsme vlastně v roce 2007 byly ty první pokusy, vlastně ty první náznaky toho, jak vlastně trénovat, nebo co to obnáší. V roce 2008 vlastně s partou lidí, nebo vlastně s mým známým, jsme vlastně měli Yamakasi trénink. Yamakasi trénink je vlastně trénink, který založili vlastně zakladatelé ve Francii. Je to fáze vlastně tréninku nebo způsob tréninku. A v roce 2008 jsme si vlastně řekli, to bylo snad, když jsem si sáhnul jako na dno a řekl jsem, že prostě tahle cesta jako má zároveň i smysl, ale zároveň jsem si jako sáhnul na dno, kdy vlastně jsme nevyužili žádný boty, byli jsme vlastně naprosto bosí, byli jsme na dovolený v Chorvatsku, viděli jsme vlastně horu, která měla asi 1600 metrů převýšení a my jsme vlastně v rámci vlastních sil vyběhli vlastně tu horu, těch 1600 metrů bez bot na štěrku, snažili jsme se adaptovat tomu danému prostředí, jo, využívat vlastně to svoje tělo, jak vlastně funguje, jo, pochopit to, proč to takhle je, jo, zároveň využívat i překážky, naučit se vlastně používat i ty nohy, jako ale třeba na zmírnění dopadu, nebo tak, že vím, že musím běhat po špičkách, aby mě to tak nebolilo, že musím využívat jinou část toho chodidla. Když jsme vlastně vyběhli prostě nějakou 1600 metrovou horu v Chorvatsku, která nám trvala třeba 3 hodiny, vyběhli jsme nahoru jsme prostě vyběhli, hrozně jsme se jako radovali jako malí kluci, nebo fakt jako bylo 12-13, radovali jsme se, že jsme to zvládli a nahoře ještě prostě na té hoře proběhla fáze nějakého tréninku, nějakého posilování, nějakých kliků, zase využití nějakého prostředí, kdy tam byly prostě nějaký zítky, nějaký vlastně kameny, na kterých jsme vlastně se pohybovali, skákali jsme, snažili jsme se pohybovat jak ninjové, když to takhle řeknu. Jo, zase jsme to prolnuli nějakým posilováním a pak asi po 5-6 hodinovém tréninku jsme se rozhodli jít jako pomalu dolů. Jo, tam jsme jako děti samozřejmě jsme nevěděli, jako, jaký to bude mít následky, kdy prostě druhý den rodiče chtěli jít na nějaký výlet nebo chtěli se jít koupat a my jsme prostě měli úplně nohy, úplně jako poškrábaný nebo jako zraní, když to takhle řeknu, ale prostě za ten trénink to stálo, nemohli jsme druhý den prostě chodit, ale řekli jsme, že teď ten trénink má smysl, že nám to hrozně jako pomohlo, jako posunout se v té životní fázi toho kluka malýho a že prostě ten parkour není jenom o tom umět jako salto, ale že to je se nějakým stylem dopracovat a že člověk proto něco musí jako obětovat, aby se naučil jako dobře skákat a dobře pohybovat v tom městském prostředí.
Myslím, že stále dobře rozkrýváme cestu, která vedla k dětskému trénování. Daniela Kohouta, mého dnešního hosta. Dnes s parkouristou, dětským trenérem Danielem Kohoutem se k těm přítomným věcem, kde, co, jak, co je OM Academy, to se všechno k tomu dostaneme, ale tady se nám otevřela ještě dvě důležitá témata. Jednak tu máme, visí nám ve vzduchu ten špatný trenér, ten Zádrhel, to bylo možná důležitý v tom příběhu. Ale ještě jedna věc, padlo slovo rodiče. Myslím, že obecně můžou mít rodiče, mluvte buď o svých, nebo o všeobecně o rodičích. Ze slova parkour, já jsem taky rodič, neříkám, že to je slovo, které rodiče úplně nevyděsí. Jak s tím pracujete, co s tím děláte, jestli chápete některé obavy a co byste na ně řekl?
Naprosto to chápu. Chápu všechny rodiče, kteří k nám třeba přicházejí se svýma dětma, kteří si chtějí vlastně vyzkoušet ten parkour a kteří mají obavy, že třeba ten parkour je nebezpečný. Já se snažím rodičům vždycky ukázat tu správnou cestu toho, že ten parkour není nebezpečný. Že ta pravděpodobnost, nebo i statisticky je dokázáno to, že spoustu lidí se zraní víc při běžný chůzi než normálně při parkouru. Samozřejmě hrozně moc důležitý je, já vždycky říkám, a už jsem to někde zmiňoval, že je hrozně fajn, když ty rodiče přijdou třeba na ty balkóny, nebo přijdou na ten trénink. Ty rodiče by samozřejmě měli tu možnost tam být třeba 2-3 hodiny, ale i klidně celý půl rok na tom tréninku a pozorovat vlastně tu trenérskou práci. A hrozně moc je důležitý to za mě, jaký vztah má ten trenér, to je první věc. A druhá velmi jako, nebo druhá ta nejdůležitější věc, která je, jaký má ten styl toho vyučování a zda tomu rozumí. A samozřejmě já se vždycky snažím ukázat rodičům, protože ty rodiče ty děti k nám dávají s tím pocitem, že ty děti někde skáčou sami, že se bojí třeba o jejich zdraví, že třeba dělají nějaký venku, když takhle řeknu, psí kusy, který třeba se jim nelíbějí nebo se bojí, že se zranějí. A já se snažím vždycky rodičům vysvětlit, ale zároveň dětem ukázat tu cestu, jak správně dopadat a jak se zachovat třeba v krizových situacích, když to dítě třeba bude někde na těch prolejzačkách, někde třeba spadne, jak správně dopadnout a jak se celkově jako zachovat. Takže
to si ve finále totiž může být jako bezpečnější průprava pro všeobecné hraní venku, než když to dítě vyšlo ven a jako dobrý nedělá parkour a no si může vlastně
přesně
ublížit
tak,
mnohem
přesně
víc.
Tak, to, přesně tak. Chápu. Snažím se vysvětlit dětem, proč vlastně jako teď po nějaký publikaci vlastně jsem dával video, kdy děti skákali vlastně z větší výšky, asi z 5 metrů, ale používali ten parakotoul. A vysvětloval jsem tam vlastně to, že to není jako risk, že to je nějaký soustavní cvičení, proč ty děti vlastně ten parakotoul vlastně jako dělají, protože ten parakotoul v tom životě je hrozně moc důležitý, aby si ty děti vlastně jako nepoškodili ten pohybový aparát a proč je jako důležitý proto, aby se jako nic udělali, že když třeba oni skáčou ze stejné výšky, tak jak oni jsou vysocí a když skočí na zem, tak už je hrozně moc důležitý udělat ten parakotoul, protože už si prostě z části, když ten parakotoul neudělají, tak si můžou poškodit, jo, ty třeba ty klouby nebo ty kolena a snažím se vždycky jako to takhle rodičům vysvětlovat, jak správně pokládat ruce, je to všechno, jako, je to všechno pronutý jako tou bezpečností a říkám ve spoustu videích říkám, že když k nám děti přijdou, tak je to třeba půlroční jenom trénování bezpečnosti, jak správně dopadat a jak se zachovat v krizových situacích. A tohle se snažím rodičům vysvětlit, protože i některý rodiče nám dávají děti s tou domněnkou, že prostě on skáče salto, ale skáče to jako bez hlavě, jo, bojíme se o jeho život, aby nespadl nikdo na hlavu. A já se snažím těm rodičům říct, ano, ale je jiná cesta, jak to dělat a jak se k tomu dopracovat, než aby tady vaše dítě skákalo a nějakým způsobem si ublížilo. Takže.
Když říkáme my tady u nás, to právě mluvíme o OM jsem tedy Obstacle Movement Academy, ano, říkám to dobře, ano, to je, ano. A to je tedy vaše organizace, nebo vaše,
ano.
Asi nejenom vás, je vás tam víc?
Ano, je nás tam víc, samozřejmě.
A to je v Mladé Boleslavi?
Je to všude.
My máme
už akademie, vlastně máme síť akademií vlastně po České republice, nebo respektive, že takhle řeknu, od Mladé Boleslavi až dál, po Liberec, jo, ty Semily, Turnov, Jablonec, to už ten bych jsem zmínil víc o těch akademií.
A vy asi nejste všude, máte tam lidi.
Já se snažím být, snažím se být všude, protože já se snažím fakt všude trávit ten čas s těma rodičima, i když je to z mýho pohledu hrozně moc těžký, tak se snažím s těma dětskama prostě trávit čas. Mám samozřejmě trenéry, ale snažím se do těch akademií jezdit, jo, a snažit trávit se čas s těma dětskama, kouknout na to, co se třeba za ty 3 týdny naučili s těma jinýma trenérama, jo, zároveň aby poznali moji výuku a zároveň mi to hrozně přijde fajn vůči jako rodičům, že tam s nima jsem. Jo, protože ty rodiče dávají i ty děti z toho důvodu, že jsem tam já, že já to vlastně zaštítil ten OM Camp a já tam prostě chci být a chci se pobývat s těma rodičema, jaký z toho mají jako poznatky a snažím se být Teresko všude, ale je to náročné.
Taky se člověk musí šetřit, když se taky nedávno oženil, že jo, no, k tomu se taky možná dostaneme s Danielem Kohoutem dnes na dvojce. Povídáme si s dětským trenérem Danielem Kohoutem, už jsme se dostali k jeho aktuální práci. Uklidnili jsme, věřím, nás rodiče. Napadla mi tam ještě jedna taková meziotázka z vašeho povídání. Vy jste říkal, to se jim může hodit, umět dopadnout. V životě se může hodit parakotul, nejenom na parkouru. Stalo se vám někdy, že se vám vaše zdatnost z atletiky, z parkouru, z čehokoliv, prostě hodila v obyčejném životě? Že to nebylo při sportu a vy jste to využil?
Myslím si, že ano. Za mě z 99% nebo ze 100% dokážu říct, že ano. Že
a víte moc... konkrétní příklad? Třeba nevím, že ne. Nevím,
výborně, něco. Dám příklad třeba ta atletika už v rámci toho běhu nebo účasti na tom mistrovství té republiky v tom speedrunu vlastně nebo v tom překonání tý dráze nebo těch překážek,
v tom čase,
tak samozřejmě se mi hrozně moc osvědčila ta atletika. Jak správně běhat, jak se pohybovat a samozřejmě měl jsem výborný průpravný cvičení pro to. Já říkám, je hrozně moc fajn, že se potýkám třeba s dětskama, který třeba dělají karate, dělají judo, dělají jakýkoliv jiný sport, gymnastiku třeba, ale i atletiku a hrozně vidět to, jak to dokážou aplikovat do toho parkouru, jak se dokážou různě jako pohybovat, jak třeba mají lepší stretching, jo, dám příklad, nebo i celkově, jak umí třeba padat, když vezmu nějaký karate, nějaký judo, kde vlastně s ním mají ty trenéři, dělají nějaký ty dopadové techniky, tak je to hrozně moc znát a myslím si, že to je strašně moc dobrý průpravný cvičení pro ten parkour. Mm-hmm.
Řekněte mi ještě, když tu padá parkour a tak, který je jako nějaký hezký místo v Praze, můžete jít jako vy kamkoliv? Nebo máte svá místa? Můžete ty děti trénovat jako na neznámých místech? Nebo si to projdete?
Já si myslím, že člověk už musí trpět takovou jako demencí nebo být trošku blázen, protože já všude, kam jdu, tak moje oči stínujou všude jako překážky. Je hrozně moc těžký, když třeba jedu už teď s ženou na dovolenou, kdy tam je furt jako nadává, že proč všude koukáš jako na nějaký spoty nebo na nějaký jako překážky, kdy jdem po památkách a jsem schopný, než dojdeme k památkám, asi 5krát nebo 10krát se zastavit a koukat tu různě na nějaký městský prostředí, kde by šlo trénovat. Nebo by byla
a jdete to třeba i zkusit? Smí se to nebo žádáte o povolení? Nebo jak to
jako samozřejmě, jo, smí se to. Nikde to je povolený, ale samozřejmě nechci říct tím, že skáču nikde po památkách, to vůbec, jako to ne. Ale samozřejmě lidi jsou jako...
Starý Řím.
To vůbec, ne, to ne, abych nikde byl v Egyptě a nikde skákal jako po...
Už jste slaňoval Eiffelku, jo, takhle.
No, ne, to ne. To jako, nechci vznít, že člověk skáče jako všude, ale samozřejmě, když vidím, že to jsou normální zítky v normálním městě, tak samozřejmě tam si jako skáču. Některý lidi to dokonce jako zajímá, že se třeba i někde jako zastavějí, podívají se. Některý lidi třeba už to viděli někde na videích nebo rozumí tomu. A samozřejmě, když to vezmu zpětně jako do těch měst a la Praha a la Mladá Boleslav, tak máme nějaké vytipované místa, kde se dá víc dělat těch variací, těch triků, když to řeknu, který jako to místo je víc jako přizpůsobený, že člověk může fakt jako zkoušet spoustu věcí na tom, tak těch míst jako je hodně.
A který je tady v Praze třeba hezký tady místo? Který byste mi doporučili? Já to nepůjdu dělat.
Velmi známý a velmi populární v celém světě, který jsou vlastně Praha je s tím hrozně moc známá, tak byla Vltavská. byla vltavská. Na Vltavský byly takový ty květináčky a byly tam ty betonové překážky, tak to bylo hrozně moc populární místo ve světě a jezdil jsem hrozně moc známých atletů světových, který si sem jenom jeli do Prahy kvůli tomu zatrénovat, protože to místo bylo úplně, úplně jako unikátní a dělaný přímo pro ten parkour, takže Vltavská za mě byla číslo jedna.
Tak my si povídáme s dobrým dětským trenérem Danielem Kohoutem a dostaneme se za chviličku na dvojce k tomu, kdy to třeba úplně v životě neklaplo. Co byla ta opačná inspirace, jak ne? Kdo poslouchá celé naše blízké setkání s dětským trenérem Danielem Kohoutem, tak zaregistroval jistou zmínku o trenérovi ve vašem životě, kdy to asi úplně neklaplo, nebylo ono. Vůbec nechceme jména, nic takového. Ale co byla ta špatná zkušenost, která je asi inspirací pro to, mimo jiné, jak být dobrým trenérem?
Já si myslím, že takový to nejhlavnější slovíčko je asi ponižování a šikana na tom trenéru, na těch daných sportech.
Jak se to projevovalo ve vašem případě?
V mém případě se to porovnalo, protože samozřejmě už jsem se to o tom někde zmiňoval. Vlastně byla to atletika, bavila mě atletika, byl dobrý, dařilo se mi prostě nějakých, jak už říkám, nějakých osobních atletických rekordů, nějaký umístění na republice prostě, ale to nechci jako mluvit o těch úspěchách, chci hlavně mluvit o tom, že mě to prostě naplňovalo a ta atletika prostě pro mě byl jako život, když jsem byl v té pubercenci nebo v tom mladším věku. A samozřejmě v rámci toho prostě člověk dosahoval nějakých maximálních sportovních výkonů, za mě z mýho pohledu ostatní to vnímali tak, že to je dobře, že to tak je, ale samozřejmě trenér to vnímal úplně jiným stylem a když potom doběhnete nějaký stadionový rekord, nějaký osobní rekord v nějaký daný věkový kategorii a trenér vás ještě prostě šikanuje, je schopný vám dát ještě přes zubu, tak si myslím, že to nebylo jako dvakrát.
Jako až fyzicky? Nebo
jako fyzicky, tam byl fyzicky, tam byl fyzicky, tam bylo jako to, ale... Jo, takže jsem to jako takhle jsem to jako vnímal, že takhle to není. Nemyslím si, že by se to jako přelnulo do toho, jak já vyučuju teď aktuálně děti. Samozřejmě nějaký náznak toho byl, jak to dělat jiným stylem. Ale samozřejmě já už povahou, to je tak hezký, já povahou jsem byl už odmala v naší ulici, mi rodiče dávali jejich děti na hlídání, protože Dan je úplně nejlepší jako hlídač, dokáže se nám postarat o naše malé děti, takže já jako chodil po ulici a chodil
si
prostě...
Máte rád děti odmala?
A viděl jsem, dokázal jsem se s nima hrát nějaký míčový hry prostě, jo, na ulici, dát si branku, kopat si s nima prostě do míče a dělal jim furt nějaký jako zábavy nebo tak a furt s nima nějakým stylem jako sportoval, takže jako ta empatie vůči těm dětem byla jako dost velká. Ale z části jako bude tam určitě něco se pronulo z toho života, toho trenérství. Nebo
to, člověk to, řekl takhle ne.
Takhle
jako,
ne
nebo
jo,
si uvědomil,
určitě,
že to
jo,
není cesta, přesně, i když k tomu nemáte dispozice, ani by se takový asi nebyl.
Tak.
Měl jste naopak trenéra vašeho druhu? Vzpomínáte na někoho takrát, jako dnes? Možná budou ty vaše děti vzpomínat na vás? Kdo byl láskyplný, kdo byl pozorný?
Ne, dokážu říct, že ne.
To znamená, je to i trošku nový styl trenérství? Vy teď máte mimochodem nejvyšší trenérskou kvalifikaci, že jo, nově?
No, ještě je jedna, ale samozřejmě ještě je jedničková třída. Já mám samozřejmě dvojkovou, mám dvě dvojkový, ale samozřejmě je to nějaká forma nějakého dlouhodobého vzdělávání, jo. Takže je to de facto, jako kdyby si člověk udělal nějaký pedagogický vzdělání nebo něco takového.
Máte to i na papíře.
Přesně tak, mám to i na papíře.
No a když se to tak učíte, máte tu kvalifikaci, tak jestli to, co se učí, to, co se hodnotí, je trend, tak jak to máte vy, anebo přece jenom jdete trošku jako s novinkou na trh?
Já jdu jiným směrem, učíte. Já už se snažím ukázat lidem, že jinou cestou to jde. Jo, že i bez neustálého řvaní, změní to, bez neustálého řvaní na ty děti jde dosahovat i maximálních sportovních výkonů. A takhle se snažím publikovat a ukázat to lidem. Lidi nepotřebují řvat na ty děti. Ty děti zvládnou i přesto ty výkony a důležité je zároveň pracovat jako s tou hlavou. Není o tom být fyzicky zdatný prostě, ale zároveň se snažím ukázat lidem, když budou vyklidní, budou zároveň i pracovat s tou hlavou. Zároveň jo, po té fyzické stránce budou i zároveň dobrý, ale zároveň budou hodně pracovat s tou prostě dětskou hlavičkou, tak dokážou prostě maximální sportovní výkony. A o tom to já takhle se to snažím publikovat lidem. Zároveň být jejich nejlepší kamarád prostě na těch tréninkách. Jo? Není to o tom přijít, říct, hele, vemte si boty, padejte do haly. Jo? Zároveň nabudit i nějakou správnou atmosféru, aby ty děti viděli, že ve vás mají toho kámoše. a že se dokážou třeba i svěřit, jo, s jakýmakoliv problémem, ale spoustu věcí. Není to o tom, že prostě přijdete 5 minut před tréninkem a fakt jako vezmete boty, převlíkněte se, vemte flašky napití a jdeme trénovat, ale zároveň prostě zajímat se o to, o ten jejich každodenní život. Zajímat se ono, jaký oni měli prostě den, jo, jak se oni měli ve škole, co prostě rodiče, jo, co je bavilo prostě, co chtějí oni teď třeba, jo, na ty Vánoce, prostě jak se těší na Vánoce, jaký jsou jejich splněný jako přání na Vánoce a tak. Takže zároveň nabudíte tu správnou atmosféru a než prostě vlezete do té haly, tak už být správně jako naladěný. Není to o tom prostě jenom s těma dětskama si je vyzvednout, předat si jenom ve dveřích od rodičů, jo, díky, mějte se za hodinku, si je vyzvedněte. Takhle to prostě není a takhle by to nemělo být, takhle by člověk měl jako fungovat.
No Neli, kdybyste věděl, jak nejradši bych vás za všechny rodiče teď objela. Děkuju, řekl jste to, ale jo, řekl jste to krásně. Děkuju za blízké setkání, za to, co děláte, za to, co se snažíte dělat, ať se vám to daří.
Děkuji moc.
Naším hostem byl dětský trenér Daniel Kohout na dvojce.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.